Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Svoju današnju priču ispričat će nam Slavojka Nikolić, profesor matematike. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Bačkog.
Dobar dan, ja sam Slavojka Nikolić, profesor matematike sa stažom skoro 40 godina i penzionisana 1. aprila ove godine u Srednjoj ekonomskoj školi.
Evo na početku našeg razgovora da vam se zahvalim što ste udvojili svoje dragoceno vrijeme da razgovaramo prvenstveno o matematici.
Hvala.
Evo na početku našeg razgovora odmah ću vas pitati koliko se danas odnos djece prema matematici razlikuje u odnosu na ranije generacije koje ste podučavali?
Razlikuje se uveliko. Znači, ako gledam svoj početak rada, učenici su bili zainteresovani zbog znanja, a ne samo zbog ocjene. I bili radni, vrijedni. Ja sam počela rad u Gračanici, u mašinskoj tehničkoj školi i imala sam baš i zahtjevne učenike koji su mnogo tražili, mnogo se interesovali za matematiku. Međutim, vremenom sam prešla u hemijsku školu u Tuzlu. Tu se manje matematika tražila, ali isto vrlo dobro se sjećam da su učenici mnogo zainteresovani, tražili su i dodatni rad i uvijek kad im nešto nije jasno, htjeli su da se to razjasni. A onda zbog nesretnog rata sam prešla u Lopare gdje sam ostala 12 godina, ja sam u Loparama i završila srednju školu. Vratila sam se među svoje profesore i tu mi je nekako i najdraži dio moga rada jer sam u gimnaziji najviše provela sa učenicima gimnazijskim koji su zbilja gutali, radili po Venevoj zbirci, po Mintakovićevoj zbirci, ne kažem svi, ali sigurno 40% do 50% učenika u odjeljenju se interesovalo, radilo i evo danas su i završili te fakultete. U Brčko distrikt sam prešla 2003. godine i evo završila, kako rekoh, svoj taj neki radni vijek u državnoj instituciji i prvih godina ovdje se taj rad isto nekako naglašavao, matematika se voljela, radila, nije samo se gledalo da li će se dobiti ocjena, nego se radilo zbog znanja. Opet kažem, ne svi učenici, nego negdje do 40% učenika. Međutim, u zadnjih 10 godina je postalo jako teško raditi u srednjoj ekonomskoj školi, jer su učenici počeli tražiti samo ocjenu, a znanje nisu tražili. Čak šta više, osjećala sam ponekad taj otpor prema matematici i pored dopunske, dodatne nastave. Znači, opao je interes. Mi smo se sve kolege pitali je li to samo iz matematike. Ja sam to čak postavljala na nekim vijećima ili je i ostali predmeti. Međutim, nešto se desilo. Što je više tehnologija napredovala, manji je bio interes za tom živom riječju i znanjem.
Da, ali ajde da se malo vratimo na početak vaše karijere. Kažete da ste počeli da radite u Gračanici. Odakle prvo interesovanje za matematiku i kako ste se odlučili uopšte da upišete matematiku i gdje ste je završili?
Ja sam to u predstavljanju upravo htjela da kažem, jer ja ne mogu a da u ovoj priči ne pomenem svog nastavnika Rada Sandića, koji mi je predavao od 5. razreda do 8. On je prepoznao u mene neki kapacitet i stalno me slao na neka takmičenja. Tako da sam ja s takmičenja na takmičenje nosila neke pobjede, neke medalje, znači bila nešto važna u školi, tako da su dolazile tadašnje male novine, novinari su pisali o meni i jednom prilikom nastavnik Rade meni kaže: Slavojka, moraš mi obećat da ćeš postati profesorica matematike. A ja bila 6. razred, šta zna dijete u 6. razredu, ali sam ja onako pogledala u njega i čvrsto obećala. Znači da ću. Desilo se da u srednjoj školi nisam imala tako ambicioznog profesora matematike, ali sam imala sestru stariju koja isto voljela da radi i uči, pa mi ona pomagala. Ono što nisam uspjevala je na času i ostala sam dosljedna obećanju svom nastavniku Radu. Upisala sam fakultet na prirodno-matematičkom u Sarajevu i tamo sam i završila.
Nije bilo poteškoća završiti fakultet s obzirom na ljubav prema matematici?
Mogu vam reći, prva godina je bila malo upitna. Zašto? Zato što dolazim iz male sredine, dolazim u grad gdje imaju i matematičke gimnazije, gdje ima mnogo veća konkurencija. Međutim, ja sam valjda to već postala dobar radnik. Znači, radom sam dostizala ono što možda su neki već imali u gimnaziji. I znam dobro, to je bila generacija 61. kad su momci otišli u vojsku, a djevojke, i bilo je možda još dva momka u generacije, upisalo je 63, a nas 9 je ušlo u drugu godinu. I među tih 9 nisu bili ova dvojica momaka iz matematičke gimnazije.
Znači imali su neko znanje, a uspjeli su da se izbore sa vama ostalim. Pa da, dobro. Po vašem mišljenju, koji je najveći problem zbog kojeg učenici imaju poteškoće sa matematikom danas?
Kad god razmišljam o tome, ja nekako najviše bacam akcenat na loše nastavne planove i programe. Za djecu u nižim razredima, nastavni programi i planovi ovdje u našoj bivšoj ex-Jugoslaviji, evo sad smo u Brčkom distriktu gdje se prave posebni nastavni planovi, pretrpano je gradivo. Znači, do tog nekog 5. razreda u njihovim udžbenicima ima tako nekih zahtjevnih zadataka da njihov mali mozak ne može da to dohvati dok uči. I moguće, ja sam tako barem zaključila, da oni masu stvari prihvate u tom uzrastu. Međutim, kad dođu već, ono što kažemo, kod nastavnika od 6. razreda, učenici koji su uspjeli nešto da razumiju iz tog perioda, oni idu naprijed i prate nastavnika. A učenici koji su to prihvatali samo reda radi, hajde da dobijem ocjenu, on se ogluši o riječ nastavnikovu i kad dođe u srednju školu imamo osjećaj da i ne slušaju.
Koliko je bitan pristup nastavnika prema učeniku baš u tom ranom periodu?
Veoma je bitan iz više faktora. Ja ću reći onaj jedan osnovni faktor. Jedno malo dijete kada se susreće sa brojevima. Neka djeca nauče to, roditelji ih nauče, a neka dođu, nisu htjeli roditelji s njima da rade, hoće da krenu u školi to. Taj sam broj mu je nepoznanica. Znači, ako nastavnik ne nađe pravi metod, pravi pristup da svakom djetetu na neki način prikaže i to sabiranje i to oduzimanje, pa kad dođe ta tablica množenja, tablica dijeljenja, zašto, kako, vraćanje na sve to, tada se dijete može nekako glušiti o to svo znanje, jer
prepasti,
ne razumije, prepasti, stvoriti u sebi neku, ja bih rekla, prepreku prema tom predmetu.
A kako prepoznati to kod djece, s obzirom na da svako dijete je individualno, posebno za sebe, kako prepoznati i kako pojedinačno pristupiti drugačije prema svakom djetetu?
I to je dobro pitanje. Nama je jako teško, pogotovo eto ja sam u srednjoj školi radila, mada sam ja ulazila u sve osnovne škole, išla kada me pozove neko od direktora, čisto zato da znam kakav će doći kapacitet za sljedeću generaciju. Teško je prepoznati u startu, ali mi nekako imamo ta naša odjeljenska vijeća, pa odjeljenski starješina nekako nam ukaže na koje dijete da fokus stavimo i onda kroz taj naš dogovor da ne bude toliko primjetno zbog druge djece, prilazimo individualno, gledamo. Frontalni rad je drugačiji nego individualni rad, da se razumijemo. Mislim, nekad su odjeljenja bila i po 39 učenika. Mislim da se vi sjećate takvih odjeljenja.
Išao sam u jedno takvo, 44.
Da, a sad su nam odjeljenja svedena na 15 učenika, 18 je po zakonu da se primi u generaciju, međutim zna da otpadne, pa da završi 10 samo njih. E, ja sam primijetila kroz sve te godine, znači kad ih je bilo mnogo i sada kad je manje, da je najvažnije upravo svako dijete na neki način pogledati. Vidjeti koliko on može, koliko samo sjedi reda radi zato što uči tu školu.
Ali moram da vas pitam, navešću lični primjer ako smijem, neko lično iskustvo, imam osjećaj da se sa manje učenika manje pažnje posvećuje njima u razredu. Grešim li ja?
Ne griješite zato što je sistem doveo nas u takvu situaciju. Znači, već sam pomenula te nastavne planove i programe pretrpane, pa konkretno i u malom dječjem uzrastu, u malo starijem, pa u srednjoj školi, a manji broj učenika bi trebalo da imamo više vremena. Međutim, nama je smanjen broj sati matematike. Nema, znači, evo, srednja ekonomska škola ima 2 časa matematike sedmično, a prođe kroz cijel program koji je kao što i gimnazija koja ima 4 časa sedmično. Pričam sad, eto, poređenja radi tu srednju. A u osnovnoj školi isto. Programe su jako pretrpane, djece je malo, prosto se nekako drugačije djeca ophode prema predmetu, pa samim tim i mi koji predajemo, ja bih rekla.
Da. E sad, ajde da opet se vratimo malo kratko na djecu, pa da pokušam još nešto da saznam od vas. Kroz dugogodišnje iskustvo, da li matematika kod djece više izaziva strah ili znatiželju i kako ih ohrabriti da zavole ovaj predmet, ako se uopšte on može zavoliti? A može.
Može, ja volim. Ja obično kažem i sad kad pri rastanku sa učenicima, rekla sam jednu rečenicu i stalno ću je pamtit, rekla sam sve mi dirajte, samo matematiku ne. Kroz život me je znalo izdavati i prijatelji i porodica i rodbina, ali matematika me nikad reko nije izdala. U tom momentu sam rekla da kad imam neke krizne situacije, ja uzmem da radim matematiku. Naravno, reko ne radim to vaše lagano, nego radim nešto što je za mene interesantno. Jedna djevojčica je samo se prekrstila i rekla, Bože, pomoz. Ja ću to pamtiti do kraja života. Zašto to rekoh sada? Jer je pitanje bilo da li postoji strah i kako. Ja lično, kroz svoje iskustvo, nikad nisam voljela da me se učenici plaši. Ali sam, na primjer, na sastancima generacija čula da su me se plašili. I onda kad sam upitala zašto ste se plašili, pa kaže, ne znamo matematiku. Znači, strah je negdje počeo upravo, kao što sam i rekla, dok su još bili mali. I onda kako je dolazio koji predavač, onda se prenosi ta fama, ovaj traži ovo, ovaj ono i tako to ide i neki postoji strah. Ja sam uvijek se trudila da na času, da malo 3 minuta, 4 dok upisujem čas neku dozu humora djeci, pa kad se radi, radi se, pa ponovo ostavim jedno 3 minuta humora, ne bi li im se malo približavali, ne bi li shvatili da nije do mene, nego je matematika, matematika. Tako da ja nikad nisam imala problema što se tiče toga da sam ja uočila da dijete, na primjer, drhti na času matematike, da se plaši. A što se tiče znatiželje, ta znatiželja mi je bila interesantna. Imala sam jednu Maju, učenicu, i uvijek ću je pamtiti, koliko je to dijete gutalo i tražilo i mene zadržavalo i na hodniku da nešto riješi. Znači, u svakoj generaciji se desi, ali danas sve manje. Znači, danas nemaju želju da pitaju, čak i ti koji su znatiželjni i koji će studirati nešto gdje će im trebati matematika, nisu u tom nekom fazonu da bi pitali, nego traže pomoć sa strane ili opet, ne znam.
Jel se neko rodi za matematiku ili se to gradi?
Ja sam skoro rekla, kad bi se ponovo rodila, sigurno bi opet bila to što jesam, jer sam od svih uvijek sam voljela da učim, znači od kad sam pošla u tu školu, ono, kad dijete hoće da uči, samo uči i uči, to su moji roditelji uvijek govorili, ali sam matematiku zavoljela, već rekoh, kroz ta svoje pobjede na tim takmičenjima, pa sam nju još više vježbala, pa sam zaključila da sam ja rođena za to. A samim tim, ako sam rođena, znači ja sam s ljubavlju to radila i dalje radim, znači ja matematiku zbilja volim. I mislim da se treba i roditi, ali se treba i raditi.
I posvetiti.
I posvetiti.
E, dobro. Kad smo već kod posvećivanja, koliko je individualni pristup važan kada radite sa djecom koja je potrebna dodatna pomoć? Evo, sad ste u penziji, sad imate malo više vremena da radite, recimo sa djecom od nekih prijatelja, zamole vas da im pomognete nešto i kako pristupate toj djeci kojoj je potrebna ta pomoć?
Individualan rad je vrlo specifičan i lijep rad. Znači, ne može se desiti ako radimo jedan na jedan da učenik ne shvati to što je trebao da shvati. Iz kojih razloga? Iz tih što ja lično prvo kažem, sad smo drugovi. Pitaš me šta god ti nije jasno. Pa taman da krenemo od početka, pa ćemo doći na ovu temu što sad trebaš da odgovaraš i tako dalje. Mislim da je on značajan, ali ne u ovom smislu kako roditelji sad rade. Oni samo šalju djecu na individualan rad kada vide da je tamo na redu jedinica, pa hajmo na brzinu da to nešto popravimo. To treba biti u nekom kontinuitetu. Znači...
Može li se to nešto na brzinu ugasiti požar pa nastaviti dalje?
Ko je to radio, on je samo stekao ocjenu, a znanje je isparilo već do sljedećeg razreda.
A moram da vas pitam, jesu li roditelji, na primjer, ranije tražili individualne časove za svoju djecu?
Ja sam znala često reći, eto, profesor sam nepunih 40 godina, a znala reći, ja ne znam kako sam ja išla u školu, meni nikad nije palo na pamet da tražim pomoć sa strane i ne znam kad je taj trend počeo da budem, jer prisutan u našem društvu, ali prihvatamo ga. Ako me traže, naravno, odazivam se. Ako mogu pomoći, jel tako? Znači, negdje, možda prije, eto reću, 15 godina je postalo, rekla bi, in, da roditelji šalju djecu na časove i to ne šalju kako treba. Znači, treba to početi primijetiti gdje mu je ta stanka, gdje on ne može, pa da to bude neki kontinuitet u radu, a ne samo kada zaglavi sa ocjenom.
A koji su razlozi zbog čega roditelji najčešće prave takve greške? Znači, samo ocjena loša i daj da se popravi, a ne želja da nešto učenik nauči, odnosno njihovo dijete da se obogati znanjem.
To pitanje je baš pitanje koje i meni u glavi stalno stoji unazad možda 8 godina do 10 godina, jer znanje je izgubilo na vrijednosti totalno. Znači, nekako kako nam je i porodica počela da gubi neki prioritet i značaj u društvu, tako se i na znanje počelo gledati kao, ma hajde, bitno je da se on snađe, bitno je ovo, znači ne treba njemu nekog mnogo znanja ako će on to i to. Ili, čula sam od roditelja kad uđu na informacije, ako sam se ja mučio u životu i radio što mora moje dijete, ja ću mu obezbijediti, ne mora on imati sad neku jel ocjenu ekst iz matematike, iz ne znam nekog predmeta stručnog i tako dalje. Mislim da su roditelji previše djecu, ne mogu reći riječ, razmazili, nego
ostali previše osjetljivi.
Osjetljivi na njih, i onda jednostavno ja to razumijem. Naprimjer, ja nisam imala sreću da imam svoju djecu, a razumijem, ali ja volim svu tu djecu koju sam predavala, koju predajem. I smatram da nije dovoljno samo dobiti neki papir, a nemati znanje. Mislim, znanje je veoma važno bez obzira gdje ćemo. A matematika, mislim, nije što ja predaje. Matematika je temelj svih nauka, tako da bez nje ne možemo.
Tačno. Koje greške učenice najčešće prave prilikom učenja matematike?
Pa najčešće njihove greške je kampanjski rad. Znači, misle da mogu to na brzinu. Znači, neću ja slušat, hajde, bit ću ja fizički prisutan tu, jer mi predavači osjetimo ko je fizički prisutan, pa ga dignemo pred tablu, pa se on prosto trgne, otkud sad ja, kao da nije sastavni dio tog odjeljenja. Znači, ne rade redovno. Ne rade te domaće zadaće. One nisu izmišljene, ja sam čak skoro čula neku diskusiju roditelja, kao treba zakonom zabraniti da profesori daju domaće zadaće. Pa sam se malo začudila, znači mi njih maltretiramo ako dajemo. A šta je zadaća? Zadaća je ponoviti ono što si uradio u školi. Ako to ponoviš kako treba, ti si spreman za sljedeći, jer matematika nije predmet koji se može naučiti kroz lekciju, nego predmet koji se nadovezuje. Znači, moraš znati ono prije, i to puno, puno prije, da bi došao do ovog sada. A to učenici današnji ne rade.
E sad ključno pitanje za matematiku. Koliko je neophodna vježba, a koliko samo puko učenje?
Vježba je najbitnija u predmetu matematike. Ako ne vježbaš, znači ne možeš ni savladati, jer matematika kao matematika ima svoje obrasce, ima svoje aksiome, teoreme, pravila rada. Ti kad to savladaš, ti kad vježbaš, ti si na pravom putu. Ako ne vježbaš, ne može. Puko učenje nije pravilo rada matematike.
Znači vježba, vježba i samo vježba.
I samo vježba.
E dobro. Koliko je važno da djeca od najranijeg uzrasta razvijaju logičko razmišljanje kroz matematiku i može li se to naučiti?
Može. Vrlo je važno da dijete u nekom svom uzrastu, eto 7-8 godina, 9, vidi da može nešto logički da zaključi. Znači, da mu se prezentira neka situacija, a to su obično, eto, matematika u tome uzrastu, takve vrste da dijete samo svojom logikom zaključi, aha, to je to. Znači, a ne da to nekako napamet, da to nekako vizuelno, i od tog znanja nema ništa. Znači, od malih nogu, ako se stvori kod djeteta logika, onda će kod njega se stvarati narednih godina nadgradnja u matematici.
I bit će sve bolje.
I bit će sve bolje.
I lakše, lakše za sve druge predmete.
Da.
Da. Možete li izdvojiti neki primjer učenika kroz, evo, dugogodišnju karijeru koji je uz dodatni rad uspio prevazići strah ili loše rezultate iz matematike? Imali ste takvih primjera?
Pa na desetine ja imam takvih primjera. Znači, dijete koje je, čak sam se nekad začudila, nisam ja predavala u redovnom nastavnom procesu, da dijete kaže, drkti dok je na času, strahuje od profesora, od tog pristupa. Međutim, to je potrebno ne samo djetetu s njim vježbati matematiku, nego i taj naš metodički pristup, didaktički, i psihologija je jako bitna. Znači, ja često odvojim vrijeme i tu na času redovnom da nešto iz psihologije kažem, zašto je to važno, zbog čega, jer mi u suštini nismo svi isti. E, sad kad sam rekla na desetine tih primjera imam učenika koji su zbilja savladali barijere zahvaljujući nekom dodatnom radu, nije da sada se nešto hvalim, nego kažem da se to stvarno može. I čak imam jednu djevojku koja je završila matematiku, a nije bila u osnovnoj školi uopšte, sa nekom čak rekla da je bila trojka, četvorka u osnovnoj školi, i onda je u srednjoj petica bila, ja sam joj predavala i završila, evo, prije godinu dana i radi u Tuzli.
Znači, što bi mladi rekli, kliknula.
Kliknula.
kliknulo na matematiku. Jeste. Dobro. Što biste poručili djeci koja misle da nisu za matematiku? I roditeljima, recimo, koji žele pomoći svojoj djeci da budu sigurnija u znanju?
Obično kada dijete kaže, to mi se dešavalo, kada pred tablu ga prozovemo, ono iznenada, kada otvori se dnevnik, pa on zna da kaže, pa ja to ne znam. Ta rečenica meni nije nikad bila jasna. Ne možeš da kažeš da ne znaš, a nisi ni pokušao. Znači, znanje se stvara pokušajima, radom, korak po korak. Ja obično sam znala da kažem, hajde ti lijepo pred tablu, pa ćemo mi zajedno to da uradimo, pa ću onda ti sljedeći primjer i vidjet ćeš da znaš. Znači, potrebno je pratiti, potrebno je se uključiti, bez obzira na tvoje predznanje. Ma nikad znao je da kaže učenik, nikad ja nisam imao dobru ocjenu, uvijek granica na popravni ili. A onda bi ga izvlačila na te neke načine da bude slobodan pred tablom. Znači, učenik koji se oslobodi pred tablom, on već bađa dio svoje ličnosti, prihvata to nešto novo, pa onda pomalo ispravlja ono što nije donio od ranije.
Ja sam uvijek imao strah od te velike zelene površine, kako ću ja sad to sve da popunim i još tačno.
Mislim da masa učenika ne voli taj izlazak pred tablu. To, ne znam, ja sam napomenula kroz ovaj razgovor ranije godina, baš kad sam bila mlad profesor, znam da sam stalno forsirala izlazak pred tablu i tako sam i završila. Jer izlaskom pred tablu dijete stvara samopouzdanje. A samopouzdanje je već jedan veliki korak ka nekom uspjehu. Sad koliko ko može, da li može 5 za 4 za 3, nije bitno. Jer kad on piše pismeni kontrolni, malo odluta i pravi greške koje nisu baš ni dolične. I onda kad nakraj kaže, pa dobio sam rezultat, kako ovo, ali kroz, ti si od nekog, da li si čuo rezultat, pa ga napisao, a tu grešaka kroz zadatak
kroz
ima,
postupak ima
mnogo. Znači, pismeni i usmeni rad je različit, izlazak pred tablu ne bi trebao učenicima da pravi problem, jer ne ocjenjuje se uvijek kad se izlazi pred tablu, mislim, izađeš da vježbaš, eto, to je to.
I da stekneš samopouzdanje.
Da stekneš samopouzdanje.
Da. E, s obzirom da ste rekli da u sredine našeg razgovora i pitao sam vas, pomažete drugoj djeci, pomažete tim nekim učenicima koji na neki način žele da postignu više ili ne znaju ili hoće da poprave neku ocjenu, jeste li možda razmišljali da, evo sad imate malo više vremena u penziji, da to svoje znanje predočite na neki drugi način, da to dignete na viši nivo, eventualno da oplemenite te svoje časove na neki drugi način?
Ja sam već u tom poslu od septembra, znači osnovala sam neku školu matematike zajedno sa školom jezika u Poligloti i radim, ali sam mislila da se odvojim, da ta škola matematike donese ovom gradu nešto drugačije. Svaki grad ima neku školu matematike, mislim, kad sam malo gledala po internetu, nema grada koji nema, a naš grad nema školu matematike. I ideja se meni rodila još prije možda 5-6 godina i znala sam nekad sada pred što ću napustiti rad u državnoj instituciji da kažem, pa trebala sam ja ranije da napustim i da osnujem svoju školu, jer je jako teško i zahtjevno postalo raditi u državnoj školi. Do sad bi je već digla na onaj nivo koji ja želim. Međutim, ako Bog da zdravlja, ja imam ovaj osmišljen koncept, a on se sastoji od sljedećeg. Znači, raditi sa svim nivoima, raditi i individualno i grupno, naravno grupice ne više od 4 do 6 učenika, nastavne planove prilagoditi prema uzrastima, imati u školi i pripreme za eksternu maturu, pripreme za prijemne na fakultetima, zatim pripreme za ispite na fakultetima, sve znači uzraste bi pokrila i naravno bi neko od svojih kolega zajedno sa mnom da radi. To ako bude zdravlje i sreće već od septembra bi tako išlo.
Lijepa ideja, svakako pratit ćemo i razvoj te ideje, a nadam se da će kao medijska kuća i pomoći da se razvije ta ideja. Jeste li prisutni na društvenim mrežama, kako vas zainteresovani mogu naći?
Jesam, imam i na Instagramu, imam i na Facebooku, strancu škola matematike na Facebooku, na Instagramu sam je nazvala Matematika 5568. To je bilo još dok sam bila u radnom odnosu da bi moji učenici pratili i lakše radili, jer sam mnogo zadataka izbacivala urađenih koji su prilagođeni ekonomskoj srednjoj školi, a sad uglavnom dosta zadataka stavljam raznih vrsta zavisno od toga s kim radim. Tako da stranice su dosta posjećene, pa vidjet ćemo.
Ja na kraju razgovora obično dam 30 sekundi za jedan savjet svim svojim sagovornicima. Koji je savjet profesora matematike Slavojke Nikolić svim učenicima koji imaju problem sa matematikom i kojima je ona bauk?
Savjet je da život je jedan i ne treba da ga živimo u strahu, prvo to. Znači, treba svemu da se radujemo, pa i tom učenju matematike. Ja kad sam rekla to rečenicu kako vježba matematiku i kad je reagovala ta djevojčica kako je reagovala, meni je to ostalo kao nešto tako drago i iskreno iz njenih usta. A zašto to ponovo vraćam se na tu rečenicu? Da bi rekla, treba živjeti, raditi u skladu sa svojim mogućnostima. Strah ne daje nikakve rezultate. Znači, mi smo tu jednom i trebamo znati kako ćemo to i živjeti. Radovati se. Često sam znala reći, pa zar nije sreća sada što ste na času matematike? Zar nije lijepa ova naša matematika? Ili ne znam ni ja. Znači, učenici koji ne vole matematiku, uvijek sam nalazila neke rečenice optimistične u smislu, može se. Nije to strašno i kad se padne na popravni. To sam nazivala, to vam je, djeco, vaspitno disciplinska mjera. Kad padneš na popravni. Jer ćeš nešto izvući, bolje da izvuči neku pouku dok si mlad nego kad te pukne po glavi nekad u životu kasnije. Tako da je moj savjet svim učenicima koji smatraju da nisu nadareni, da oni to ne mogu, samo se uhvati u koštac s tim i s radošću radi. Znači, vrlo je bitno da smo veseli dok radimo i da se radujemo tom svakom novom, dal času, dal danu i tako dalje, savladavanju gradiva.
I da vježbaju.
I da vježbaju.
Da, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, pričali smo o matematici. Matematika nije bauk. Razgovarali smo sa profesorom matematike Slavojkom Nikolić. Do sljedećeg slušanja, vježbajte. Hvala vam na pažnji, ostanite dalje uz Radio Brčko.
Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.